Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
I årevis havde han uforstyrret kunnet begå sine forbrydelser, sine fornedrelser, sine forgribelser. Men nu var det slut. Ofrene, piger i teenagealderen til kvinder sidst i 40'erne, havde fundet mod til at trodse hans manipulationer og psykiske overtag, og en for en fik de nu fortalt deres historie. En samstemmende fortælling om, hvordan de under hypnose og mod deres vilje var blevet manipuleret, udnyttet og seksuelt krænket. Dommeren og de to domsmænd i retten i Glostrup troede på kvinderne, og i marts 2018 faldt hammeren. Den dengang 42-årige mand skulle i fængsel, dømt for at misbruge sit værv som hypnotisør, sin autoritet og for seksuelt at forgribe sig på sine klienter, som i den tilstand, han havde bragt dem i, var ude af stand til at modsætte sig. Du lytter til en podcast over 5 afsnit, hvor en mands kyniske handlinger stadig har alt overskyggende konsekvenser for de kvinder, der tillidsfuldt nåede at lægge sig i hans stol. Du lytter til 5. og sidste afsnit af Hypnotisøren.
Mit fulde navn, det er jo egentlig Hugh James Robert Zachariae. Det bruger jeg jo ikke så meget i Danmark. Så i Danmark, der er jeg som regel kendt som Bobby Zachariae. Og jeg er professor, psykolog og doktor med og ansat ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.
En af hovedvidnerne i sagen mod hypnotisøren foruden de 10 forulempede kvinder var Bobby Zachariae, som blev indkaldt som ekspertviden. Det var hans mangeårige viden inden for hypnose, der skulle være med til at løfte bevisbyrden mod hypnotisøren. Det var ham, der skulle forklare retten, hvordan patienter under hypnose kan være lette ofre, og hvordan hypnotisøren besidder en særlig autoritet, der kan være vanskelig at sige imod. Vi fangede Bobby Zachariae over en telefonforbindelse fra hans kontor på Aarhus Universitet, hvor han arbejder til daglig. Kan du prøve at sige, hvad hypnose er?
Ja, man kan sige, jamen hypnose kan beskrives som en proces, som fremmer en forandret bevidsthedstilstand, som så opstår i en bestemt social kontekst, altså i en relation mellem en hypnotisør og en hypnotiseret. Og man kan sige, jamen det er en proces, hvor hypnotisøren fremsætter en række forslag, det kalder man også suggestioner, til en anden person, som så er den hypnotiserede, om at opleve ændringer i sin perception. Altså, det kunne for eksempel være ændret oplevelse af tid, eller ændret sansning, eller ændret følelser. Og det kan også være ændringer i hukommelsen. Man kan for eksempel bede en person om ikke at huske, hvad der er sket under hypnosen. Eller det kan være i adfærden. Man kan for eksempel give suggestioner om, at den hypnotiserede ikke vil være i stand til at åbne sine øjne eller løfte sin arm, for eksempel. Og endvidere så er der så generel enighed om, at den sådan egentlige hypnotiske tilstand, den vil være karakteriseret ved, at den hypnotiserede oplever de foreslåede fænomener som meget overbevisende. Altså, at når de ikke kan åbne deres øjne, så oplever de det som meget overbevisende. Og så skal det også være sådan, at hvis man virkelig er i hypnose, så skal de handlinger, som bliver udført i hypnose, altså det, at man for eksempel ikke kan løfte armen, sådan noget, det skal opleves som involuntært. Altså, at det er noget, der sker uden for ens egen kontrol. Det er noget, der sker af sig selv. Så på den måde kan man sige, at hypnose, det kan beskrives som ændringer i vores bevidsthed, som så foregår i en bestemt social kontekst. Hvis vi skal gå lidt videre og sige, jamen hvad er det lige præcis, der så karakteriserer den hypnotiske tilstand, jamen så skal vi jo egentlig prøve at sætte den op imod vores normale bevidsthedstilstand. Og det er jo noget, man har forsket meget i, og man er sådan nået frem til, at man kan sige, at jamen, vores normale bevidsthedstilstand, den er karakteriseret ved sådan helt 2 centrale træk. Ikke? Dels at vi kan monitorere os selv, ikke? Og vores omgivelser, sådan, altså vi kan sådan registrere, at vi tænker sådan og føler sådan. Vi kan registrere, at vi forestiller os ting, og så videre. Og så er det også karakteriseret ved kontrol over os selv, skal man sige, sådan at vi kan for eksempel beslutte, at vi vil tænke på noget, vi kan beslutte, at vi ikke vil tænke på noget, vi vil beslutte, at vi tager en kop kaffe og fører den op til munden og drikker kaffe og så videre. Og så viser det sig, at hypnose, det kan forandre begge de her processer. Det kan være sådan, at man for eksempel kan bede hypnotiseret om at se ting, som ikke er der. Eller man kan bede dem om at overse ting, som faktisk er der. Man kunne for eksempel bede en person, der er i hypnose, om at når vedkommende åbner øjnene, så vil vedkommende kunne se en kat over i hjørnet af rummet. Og så siger man, jamen værsgo at åbne øjnene, hvad ser du så? Nej, jamen jeg kan se en kat. Ikke? I virkeligheden er der ikke nogen kat. Men man beder faktisk personen om at forestille sig en kat. Men denne forestilling bliver så meget virkelig, fordi at det viser sig, at skal man sige, den monitorerende del, altså den del af os, der fortæller os selv, at nu forestiller vi os katten, jamen den er ligesom blevet isoleret. Den er sådan blevet koblet fra, sådan at vores forestillinger pludselig kommer til at opleve så meget virkelige. Det er sådan, det er de teorier, eller den teori, man har om hypnose som en tilstand. Og det er formodentlig nogle tilstande, som ligesom kan opstå af sig selv i forskellige sammenhænge, som en hypnotisør så udnytter. Og der må selvfølgelig være en grund til, at vi som mennesker har udviklet evnen til at kunne, skal man sige, gå i trance. Der mener man, at det er en form for forsvarsmekanisme, at hvis man bliver udsat for noget, der er meget traumatisk, meget skræmmende, meget belastende, jamen så kan man ligesom koble bevidstheden fra, sådan at man ser det nærmest udefra, og det på den måde bliver mindre belastende. Men det ved man ikke noget endeligt om. Men det, der ligesom er klart, det er i hvert fald, at de her fænomener kan man hos nogle mennesker se, at hypnotisører kan få folk til at opleve bestemte ting og udføre bestemte handlinger, og så opleve, at det sker af sig selv, altså uden for deres kontrol.
I hvor høj grad kan man hypnotisere folk til at acceptere ting, de egentlig ikke har lyst til?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, som man jo faktisk har forsket en del i, men som er noget vanskeligt at forske i, hvis man for eksempel gerne vil vide, om man kan få folk i hypnose til at slå andre mennesker ihjel, så er det jo ikke noget, man sådan laver eksperimenter med. Og man kan i hvert fald ikke få dem godkendt af hvad hedder det, videnskabsetisk komité. Så man må prøve nogle andre ting. Men der skal det jo nok lige nævnes, at CIA faktisk i 50'erne faktisk forskede den slags ting. Fordi de var bange for, at russerne, altså Sovjetunionen, var foran dem i det, man kunne kalde mind control. Så de brugte faktisk rigtig mange penge rundt omkring, blandt andet på amerikanske universiteter, til at forske hypnose. Og de forskede også i lidt mere sådan lyssky anvendelser af hypnose. Det blev faktisk frigivet for nogle år siden, nogle af de resultater, som de fik. Og de nåede til den konklusion, at man kunne nok til en vis grad få folk til at gøre sådan nogle ting, men det var slet ikke så effektivt som nogle af de andre måder, man har til at påvirke folk med. Altså for eksempel afpresning eller belønning. Det virker altså mere effektivt og giver altså nogle bedre resultater. Men så man har jo længe tænkt over, kan man få folk til at gøre ting, de ikke har lyst til? Og her kommer så det afgørende spørgsmål. Det er jo allerførst, kan man få folk til at gøre ting, de ikke har lyst til, uden at de er i hypnose? Kan man for eksempel altså få folk til at gøre noget, fordi de måske er bange for konsekvenserne af, hvis de ikke gør det, de bliver bedt om? At de tænker, at det er en autoritet, der beder dem om det, og det derfor må være rigtigt at skulle gøre det. at man gerne vil hjælpe den person, som beder en om at gøre sådan og sådan. Og hvor meget ulyst skal man egentlig have, for at man kan sige, at det er noget, man virkelig ikke har lyst til. Og så de spørgsmål skal man jo egentlig stille sig først, og der er det jo helt klart, at der er nok ingen tvivl om, at man jo godt uden hypnose kan få folk til at gøre ting. De er sådan, hvis man så spurgte dem bagefter, havde du lyst til det? Nej, det havde jeg nok ikke lyst til. Ikke? Så spørgsmålet er, hvor meget det handler om hypnose, og hvor meget det så handler om alle de andre ting, der er til stede i situationen. For eksempel, når en scenehypnotisør beder folk om at komme op på en scene og gøre forskellige ting, der er fjollede, ikke? Opleve eller opføre sig, som om deres bukser brænder, eller opføre sig som en høne. Jamen, hvad er det for noget? Ikke? Altså, er det noget, der egentlig skyldes hypnosen, eller skyldes det måske hele situationen, altså at der sidder en masse mennesker og kigger på en, at man nærmest indgår en slags kontrakt med scenehypnotisøren om, at jamen, nu beder du mig om det, og jeg står op på en scene, og der er flere hundrede mennesker, der kigger på mig, så skal der altså rigtig meget til at sige nej. Ikke? Så det, alle de her ting gør det meget svært at bedømme, om det egentlig er hypnosen i sig selv, eller om det er en række andre faktorer, der gør, at folk gør noget, de sådan bagefter vil sige, nej, det ville jeg nok ikke have gjort i en anden situation. Man kan sige, når det så er sagt, så hersker der heller ikke, så er der ikke tvivl om, at den hypnotiske relation, det er altså en særlig relation. Hypnotisører fremstår som en særlig autoritet, og relationen fremmer samarbejdsvilje. Den daglige selvkontrol, den bliver altså hæmmet i hypnose. Man kan sige på mange måder, at den hypnotiserede giver afkald, deponerer så at sige sin egen selvkontrol hos hypnotisøren, og som man indgår på mange måder i en kontrakt. Og den hypnotiserede er måske i endnu højere grad end i andre situationer tilbøjelig til at gøre ting, som man ikke bryder sig om. Men hypnosen er, så vidt jeg kan se, ikke afgørende. Andre situationer kan også fremme, altså skal man sige, den slags situationer.
Kan du prøve, og jeg ved ikke, om det kan gøres på en simpel måde, men sådan helt lavpraktisk, hvad er det, der sker, når et andet menneske bliver lagt i hypnose?
Ja, lavpraktisk handler det om, at jamen, de processer, man gerne vil påvirke i hypnose, det er først og fremmest vores opmærksomhedsprocesser. Man vil gerne have den hypnotiserede til at fokusere på de ting, man siger, fokusere på de indre forestillinger og på de sansninger, og ikke på alle mulige andre ting. Så i hypnose vil man tit bede folk om at fokusere på nogle bestemte ting, nogle bestemte sansninger eller et punkt, de kan se i loftet osv. Og så handler det om at, skal man sige, føre folk gradvist ned i denne trancetilstand, som er en naturlig tilstand, som de fleste af os i virkeligheden nok har oplevet mere eller mindre i det daglige, uden at vi har tænkt over det.
Hvornår kunne det være?
Jamen det kunne for eksempel være, hvis man nu har været i teater eller været i biografen og sidder og ser en film, som virkelig optager en. Man føler næsten, at man ligesom er med i handlingen. Man er så fokuseret på filmen og det, der sker, at man ikke lægger mærke til det, der sker rundt omkring en. Man lægger ikke mærke til, at man måske sidder lidt ubehageligt i stolen. Man lægger måske ikke mærke til, at dem ved siden af sidder og rasler med karamelpapiret. En anden situation, folk måske kender, er den, at man er måske ude at køre bil, eller fra et punkt og til et andet punkt, en vej, man kender. Og når man når frem til sit mål, så opdager man lige pludselig, jamen jeg kan egentlig ikke huske de sidste 3-4 kilometer. Jeg ved, der har været et kryds, ikke, hvor jeg drejede til højre og holdt ved rødt. Jeg ved, længere henne, der skulle jeg også i et T-kryds dreje til venstre. Men jeg kan simpelthen ikke huske det. Mine tanker har været nogle helt andre steder henne. Jeg er nærmest kørt, skal man sige, på automatpilot. Jeg tror, de fleste kender sådan nogle, oplevelser. Og det er noget, der langt hen ad vejen kan minde om en trancet tilstand.
Kan du prøve at beskrive, hvad du selv gør helt konkret, når du hypnotiserer folk? Hvilke ord bruger du for eksempel?
Jamen, man kan sige, at der er nogle generelle regler, at det er en god idé, at det er en god idé at bruge mange gentagelser. Fordi gentagelser, de giver ro. Det er en god idé at fokusere på de ting, som personen kan sanse. Altså, jamen, vedkommende sidder i stolen, vedkommende kan følge sit åndedræt, vedkommende kan måske lægge mærke til, at når man ånder ud, jamen så føles kroppen tungere. Og mens kroppen føles tungere for hver udånding, jamen så kan man gå gradvist dybere og dybere ned i en afslappet trancetilstand. Så det handler meget om en stemmeføring, det handler om sansning, det handler om for eksempel åndedræt. Og det vil hjælpe folk ned i sådan en tilstand, hvor de bliver mere og mere afslappede og mere og mere sådan fokuseret på det, man siger. Mere koncentreret om det, man siger som hypnotisør.
Kort spørgsmål.
Er det mening?
Ja, det gør det. Kan alle mennesker komme under hypnose, eller er der nogen, der, ja, hvor det praller af, hvis man kan sige det på den måde?
Man kan sige, at det er der også forsket en hel del i siden slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne, der begyndte man at udvikle forskellige tests, altså måder at måle folks hypnotiserbarhed på. Det gør man ved at hypnotisere folk, altså give dem det, man kalder en hypnotisk induktion, og derefter udfordre dem med en række suggestioner. Det kan være en af de velkendte, ikke? Men man beder folk om at folde hænderne for eksempel, og så fortæller man dem, at de ikke kan trække hænderne fra hinanden, fordi de er så fastlåst. Og så siger man sig, men værsgo, bare prøv at trække hænderne fra hinanden. Og så er der nogen, der kan, og nogen, der kan, men de har svært ved det, ikke? Og så er der nogen, der slet ikke kan. Og bagefter registrerer man jo så, jamen, hvem trak hænderne fra hinanden, hvem gjorde ikke inden for et givet tidsrum, bare for at give et eksempel. Mm. Og så har man en række suggestioner af den slags, nogen der er vanskeligere, og nogen der er lettere, altså som flere mennesker vil reagere på. Og så ender man med måske en score, ikke, fra 0 til 12, ikke? Så dem der får 10 og 11 og 12, altså kan reagere på alle de her suggestioner, eller de fleste af dem, jamen de er formodentlig meget hypnotiserbare. Og så er der nogle få, der ikke reagerer på nogen af dem. Man regner sådan set med, at forholdsvis få mennesker, omkring 5-10%, er særdeles hypnotiserbare. Lidt flere, omkring 15-20%, de er faktisk slet ikke hypnotiserbare. Og resten, det der sådan 70-80%, jamen de har sådan varierende, moderate grader af hypnotiserbarhed. Så det er langt hen ad vejen det, man kalder en normal fordeling, altså med få, relativt få mennesker ude i enderne, og de fleste sådan et eller andet sted midt i.
Vil man være mere hypnotiserbar, hvis man har nogle psykiske ar på sjælen, eller kommer med nogle problemer, som man allerede fra begyndelsen af forsøger at få udbedret?
Det er det, man kalder godt spørgsmål. Generelt har man jo prøvet at se, om der er nogle særlige karakteristika, som er forbundet med hypnotiserbarhed. Og det har man altså haft meget vanskeligt ved at finde. Der er nogle enkelte træk, hvor man kan se, at der er en vis korrelation med hypnotiserbarhed. For eksempel er det sådan, at folk, der er meget hypnotiserbare, de er sådan set også meget ofte en høj grad af sådan det, man på engelsk har kaldt openness to experience. Altså, det er et personlighedstræk, hvor det handler om, at man er egentlig meget åben over for tanker og forestillinger. Man er god til at forestille sig ting og blive sådan revet med af ting. Man kan kigge op i skyerne, ikke, og få øje på alle mulige figurer, og man kan blive meget inspireret af en kaminild, der knitrer, ikke, og måske nærmest finde noget musik i det. Så det har meget at gøre med sådan en åbenhed, Så der er en vis korrelation. Den er ikke stor, men der er en vis korrelation. Så ser det også sådan ud, at folk, der er gode til at danne sig tydelige billeder, altså sanseforestillinger, og så kunne se noget meget tydeligt for deres indre øje, jamen det ser også ud til at være sådan, at mange højt hypnotiserbare, de har de her træk. Men ellers er det meget, meget vanskeligt at forudsige. Dog kan man sige, at når vi taler om traumer for eksempel, at man kan sige, jamen, men det vi kalder trancetilstand er måske netop en forsvarsmekanisme, vi har i traumatiske tilstande. Så man kan måske forestille sig, at der er sådan en sammenhæng, men man har ikke rigtig, skal man sige, man har ikke dokumentation for det.
Og ualmindeligt er det, at en hypnotisør udnytter sine evner til at begå seksuelle overgreb på nogen, der er i hypnose?
Man kan sige, at man kender der i hvert fald en 5-6 sager, så vidt jeg kan huske, fra Danmark, ikke, igennem årene. Det skal man jo så holde op imod, folk, der ikke bruger hypnose, og har en, skal man sige, behandler-patient-relation, er behandler i en patient-relation, hvor mange af dem udnytter så deres patienter og har sådan nogle relationer? Og der er jo ikke gode tal på det her, men der er jo masser af eksempler på, at læger og psykologer og terapeuter i øvrigt, der ikke bruger hypnose, også har begået overgreb mod deres patienter. Og der skal man jo huske, at det er jo ikke noget, der sker sådan lige pludselig ud af det blå. Det er jo tit noget, der bygges langsomt op. Man kalder det samtidig grooming, ikke? Det starter måske med nogle berøringer. Det handler måske om, at behandleren forklarer patienten, at du har de her traumer, de er måske åndekøbet, og de her problemer, de kunne hænge sammen med spændinger i kroppen. Nu skal jeg hjælpe dig med at lægge mærke til de her spændinger, hvor de sidder. Og det virker måske meget naturligt. Det er jo terapeuten ved jo, hvad behandlingen skal gå ud på, så det vil patienten måske langt hen ad vejen sådan acceptere i begyndelsen. Men så begynder det gradvist at gå videre og videre, ikke? Og jo længere patienten kommer i skal man sige, og jo mere patienten går med til, jo mere begynder patienten også selv at føle skyld måske, og føle medansvar. Og på den måde, kan man sige, kan folk med en autoritet i sådan nogle relationer jo få folk til mange ting, som de måske ikke i udgangspunktet havde forestillet sig, at de ville gå med til. Så jeg kan ikke sige, om hypnotisører er mere uetiske end ikke-hypnotiserende behandlere. Det er der ikke tal på.
Synes du, der er et behov for at regulere, hvem der må kalde sig hypnotisører og tilbyde behandlinger?
Jamen, det synes jeg faktisk i høj grad, og det er jo også sådan, at i en del andre lande, der er der sådan nogle, skal man sige, reguleringer af hypnose, for eksempel i Australien. Og det handler jo om, at i terapi, der er folk særligt sårbare. Der er en lang række regler, som jo gælder for relationer mellem behandlere og terapeuter. Og når vi så taler om hypnose, sådan som det er i dag, så kan enhver jo kalde sig hypnotisør, uden nødvendigvis at skulle have gennemgået nogen som helst uddannelse, uden at have nogen som helst færdigheder i noget som helst. Det er faktisk sådan, at det er jo ikke hypnosen i sig selv, der skal man sige, medfører resultaterne i behandlingerne. Det er det, man gør i hypnose. Det er den psykoterapi, som man udøver i hypnose, som gør en forskel. Så der vil være mange rigtig gode grunde til, at de personer, der skal udøve psykoterapi og hypnose med patienter, at de har en sundhedsfaglig uddannelse. Det vil der være rigtig gode grunde til at ønske sig. Desuden er det jo så, at hypnose, der er folk jo så særligt sårbare, kan man sige. fordi den hypnotiske relation så også er præget af en række, eller der er en række karakteristika ved den relation, som gør, at folk er måske endnu mere sårbare, end de vil være i andre sammenhænge. I hypnose har man ofte lukket øjne, for eksempel, med, eller som regel lukket øjne. Man kan ikke følge med i sådan alt, hvad der foregår, så man er mere sårbar. Hypnose er omgivet af en vis mystik også. Hypnotisørerne, skal man sige, har en særlig autoritet. Så alt det gør, skal man sige, patienten, klienten mere sårbar i hypnosen. Og der er måske særlig grund til at stille etiske krav. I hvert fald de samme etiske krav, som man kan stille i alle mulige andre sammenhænge. Og der vil det være en rigtig god idé, at folk, der får lov til at udøve hypnose, også har en relevant sundhedsfaglig baggrund, som læger eller psykologer, har en passende uddannelse også i hypnose, og at skal man sige, de er underlagt de faglige etiske regler, som sådan nogle skal man sige, sundhedsfaglige organisationer måtte have, altså lægeforening, psykologforening osv.
Så hvad synes du helt konkret, man skal regulere det med?
Jeg synes, man skal opstille nogle regler, ligesom man gør for elektrikere, ikke? At de skal have en særlig uddannelse og en særlig baggrund. Eller for VVS-folk, jamen, så synes jeg også, folk, der skal have lov at udøve hypnose, skal have en passende uddannelse og en passende faglig baggrund. Og så skal det være sådan, at man skal kunne tage retten til at udøve deres fag fra dem, hvis de forbryder sig mod en række grundetiske regler.
Du siger her, at hypnotisøren har sådan en særlig autoritet, og fordi at patienten typisk har lukket øjne, så er det også en mere skrøbelig position. Er patienter under hypnose, eller klienter under hypnose, er de lette ofre?
Jamen, man vil sige, alt andet lige vil de nok være lettere ofre end folk, der har åbne øjne og som befinder sig i deres sådan normale opmærksomme tilstand. Så de vil være lettere ofre, ja. De kan ikke se, hvad der foregår. De har svært ved at gennemskue præcis, jamen hvad skal det her føre til og hvordan, og er det en del af det, som er, skal man sige, forventer, altså reagerer, men som man forventer sig at reagere i sådan en situation. De færreste, der er hypnose, kender jo, skal man sige, fænomenet hypnose. De kender jo ikke helt præcis, hvordan en behandling i hypnose skal foregå. Så derfor er de mere, skal man sige, er de mere sårbare. Ja, det vil jeg mene.
I den konkrete sag fra Rødovre, havde hypnotisøren til synlandet forgrebet sig på kvinder i flere år i træk, uden at det kom til politiets kendskab. Hvordan tror du, det kan gå til?
Jamen sådan er det jo også i andre sammenhænge. Altså, det er jo ikke særligt for hypnose, at mennesker, der er udsat for overgreb, at de skammer sig, at de skal man sige, føler et skyld og medansvar, og at de derfor kan være i tvivl om skal man sige, om deres ret til at skal man sige, gå til myndighederne eller til relevante myndigheder. Så det er jo ikke særligt for hypnose, at ofre kan være tilbageholdende, og at der derfor er mørketal, som man siger. Ikke? Så jeg tror, det er nogle af de samme mekanismer, der gør sig gældende, som i andre sammenhæng.
Nu sidder vi jo 300 kilometer fra hinanden her i fugleflugt, og endnu længere fra hinanden, fordi vi ikke kan kigge på hinanden, imens vi snakker sammen. Vil du kunne fjernhypnotisere Biver og jeg, imens vi sidder her?
Det kommer jo an på, om I er hypnotiserbare, men det skulle der ikke principielt være noget i vejen for.
Hvad vil det kræve, tror du?
Det ville kræve, at I var motiveret, I var nysgerrige og villige til at forsøge at se, hvad hypnose er præcis for jer. og så vil det i et eller andet omfang kræve, at de er hypnotiserbare, bare i en eller anden grad. Men hvor meget I vil reagere på hypnose, det vil altså være op til, det vil afhænge af, hvor hypnotiserbare I er. Og denne hypnotiserbarhed, det er i høj grad, skal man sige, et træk, man har, et stabilt træk. Det er formodentlig arveligt, og det hænger sammen med, hvordan ens hjerne sådan er struktureret og organiseret. Den handler om, hvordan ens sådan opmærksomhedsprocesser fungerer. Så man kan sige, at det vil i høj grad være jeres hjerne, der bestemmer, hvor hypnotiserbare I er. Og derudover, så skal der sig altså også være en villighed i relationen til at lade sig hypnotisere.
Så jo flere spørgsmål, man ligesom søger svar på i sådan en proces, altså jo mere åben vil du også være for at finde de svar, jo mere åben vil du også være for at være hypnotiserbar.
Der er jo altså nogle mennesker, som tænker, ej, jeg vil altså rigtig gerne opleve, hvad hypnose er, og jeg vil rigtig gerne hypnotiseres. Men det viser sig, at det kan de ikke. Altså, de er ikke. De kan ikke hypnotiseres. Men når jeg sagde før om openness to experience, så er det mere den der evne til at lade sig rive med. Den der evne til ligesom at gå ind i ting og forestille sig ting, have fantasier af dagdrømme. De træk, de har noget med hypnose at gøre, men det er slet ikke nok til, skal man sige, at forklare hele fænomenet hypnose, men der er en vis korrelation med det.
I den konkrete sag fortæller kvinderne, at hypnotisøren ligesom har lagt hånd på dem, altså har rørt dem. Hvor almindeligt er det, at hypnotisøren rører sine patienter?
Det er lidt forskelligt fra hypnotisør til hypnotisør. Jeg vil da også nogle gange røre ved folk, men det er nogle ganske lette berøringer. Det er nogle gange ganske få berøringer. Det kunne for eksempel være, at skal man sige, når man siger tung, at man så berører hånden og armen lidt og trykker ganske let ned efter. Altså så man på den måde giver en suggestion om ned efter og tung. Eller det kan være på skulderen måske. Det vil være de allerhøjeste, de berøringer, jeg vil benytte. Men det er ikke ualmindeligt at kombinere berøring. Men jeg vil også fortælle personerne inden hypnosen, at jeg vil primært tale til dem, men vil måske også en gang imellem røre på deres hånd eller måske deres skulder, sådan at de ved, at det er det, der vil ske. Og så kan de jo sige fra i den situation, hvis det er, at de ikke vil berøres.
Kunne du prøve at sige noget, som du ville sige i en hypnose, altså som en start til en hypnoseseance? Altså uden at vi nu her ryger i en hypnose, eller at lytterne også gør det. Men altså hvordan du vil indlede, og hvordan du vil sådan, starte det?
Ja, altså, når jeg er lidt tilbageholdende, så vil det jo være, at jamen, der er faktisk nogle mennesker, der kunne risikere, hvis de lytter til det, faktisk, at, og det vil formodentlig ikke være ret mange, der vil være nogle mennesker, der vil kunne risikere at blive hypnotiseret. Jeg ved, at nogle af de mennesker, jeg har arbejdet med i min forskning med hypnose, nogle af de meget hypnotiserbare personer, hvis de bare hørte min stemme, jamen så kunne de gå tilbage og føle sig helt nede i trance igen. Jeg er ikke vild med at lave... Jeg ville aldrig lave hypnose på underhold med hypnose, eller gøre det på, skal man sige... Jeg vil nok ikke gøre det sådan ud i det blå, vel? Det er sådan det ene, men jeg kunne godt prøve at sige, hvordan man sådan... Jeg kan prøve at forklare undervejs, hvad det går ud på.
Det ville være meget fint.
Det kunne jeg egentlig godt.
Ja. Okay, tak.
Godt. Jamen, hvis jeg skulle forklare, og det ville blive sådan ultrakort, hvordan en hypnotisk induktion egentlig kunne forløbe, jamen så vil det være... noget i den her stil. Jeg vil bede personen om for eksempel at sætte sig rigtig godt til rette i stolen. Så vil jeg bede personen om at mærke efter, hvordan han eller hun havde det, mærke efter, skal man sige, den indre parathed til at prøve at undersøge, hvad hypnose kunne være for den person. Mærke sin egen indre parathed. Og så vil jeg bede personen om at bare lukke øjnene og mærke efter, hvornår den indre parathed dukkede op. Og når de kunne mærke den indre parathed til at gå ned i en afslappet hypnotisk tilstand, så bare give mig et signal, for eksempel ved at lade hovedet nikke lidt, eller lade pegefingeren løfte sig. Når jeg så har fået det signal, så vil jeg måske bede personen om at åbne øjnene igen og finde et punkt oppe i loftet, for eksempel. Finde et punkt, og så sige til dem, at de kan vælge lige præcis det punkt, de vil. Det bestemmer de fuldstændig selv, hvad for et punkt. Og når de så har fundet det punkt, så vil jeg så bede dem om at blive ved med at fokusere på det punkt. Og mens de fokuserer på det punkt, vil de måske kunne lægge mærke til, at deres øjne føles lidt trætte og anspændte. Og hvis deres øjne føler sig trætte og spændte, så vil det måske endda være sådan, at deres øjne vil have lyst til at lukke sig i. Og hvis deres øjne måtte have lyst til at lukke sig i, så lad det bare ske af sig selv. Og når øjnene så lukker sig tungt i, så bare gå dybere ned i en afslappet, afspændt trancetilstand. Så man kan sige, at man går fra noget, der er sådan meget almindeligt og lige til, som man egentlig bare kan nikke ja til. Jeg kigger op på punktet, og når man stiger et stykke tid op i loftet op mod punktet, jamen på et eller andet tidspunkt, så vil ens øjne kunne føles lidt trætte, ja, og spændte. Og så kan man sige, ja, det er jo rigtigt, hvad han siger. Og når øjnene så føles spændte og trætte, jamen så er det meget naturligt, at de kunne have lyst til at lukke sig i. Og når øjnene så lukker sig i, kunne det jo så være det, der er forbundet med at gå ned i en afslappet tilstand, når de lukker sig i af sig selv. Så man går fra noget, der er meget oplagt, gradvist hen mod det, som man gerne vil, nemlig den hypnotiske tilstand. Så det er sådan en meget kort præsentation af logikken i en hypnotisk induktion.
Mm.
Så det handler hele tiden om opmærksomheden og fokus, og så handler det om, at personen skal kunne nikke genkendende til, at ja, det er rigtigt det her. Så til sidst bliver det også rigtigt at gå ned i en tung, dyb, afslappet, hypnotisk transitetsgang.
Den 2. marts 2018, efter 4 retsmøder i retten i Glostrup, var dommeren og de 2 domsmænd kommet frem til en afgørelse. 10 kendes for ret. Tiltalte Michael Ole Anker Poulsen skal straffes med fængsel i 3 år og 6 måneder. Michael Ole Anker Poulsen frakendes retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 og erhvervsmæssigt at måtte tage piger og kvinder i behandling. Michael Ole Anker Poulsen blev fra retten i Glostrup ført direkte til Vestre Fængsel. Om han stadig sidder der, er uvist. Lige så uvist er det, hvornår Michael Ole Anker Poulsen er der en fri mand. Sidder han straffen ud, vil det være i efteråret 2021. Men en ting er dog sikkert. Michael Ole Anker Poulsen må ikke længere behandle piger og kvinder. Det har de 10 kvinder fra anklageskriftet, og alle de andre, der turde stå frem og modigt fortælle deres gruopvækkende historie om, hvad Michael Ole Anker Poulsen havde gjort. Du har lyttet til 5. og sidste afsnit af Hypnotisøren. Fortalt og produceret af Biver A. Andersen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard.